Бу Америка авазы радиосы. Вашингтонда саат 10. Ташкентте 20:00. Дөнья хабарлары.
Халкаро җирайонлар.
Маркази Азия хаяты.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 13-noyabr dushanba dasturi. Studiyada men Jalda Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda.
Shukr alhamdulillah, kursaga qiziqish ko'p, yaxshi. Nima uchun deganingizga, avval mavqiyat lozim, ikkinchi ham kayfiyat. Biz ko'proq kayfiyat ustiga to'xtaymiz. Biz olaylik shogirddan to'laylik hadafimiz bo'lgan emas. Biz hafta bor seminarlarimiz bor, jalsalarimiz bor va har shogirdni kontrol qilamiz va uni oilasi va familiyalarida ko'rishamiz.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
Gitya Rasovat. Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Afg'onistonda davlat ta'lim markazlari qatorida nodavlat dargohlar ham faol. Xususiy markazlarga talab kuchli ekani aytiladi. Amerika ovozi nodavlat ta'lim markazlaridan birida bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or. Juzjon viloyatining Shibirg'on shahrida joylashgan Shafqat ta'lim markaziga Turkiyada o'qib vataniga qaytgan Muhammad Olim Yildirim ismli yigit asos solgan. Uning Amerika ovoziga aytishicha, dargohning asosiy maqsadi vatan kelajagi bo'lgan bolalarni ilm ma'rifat bilan ta'minlashdir. Ushbu markazda o'qiyotgan bolalar yaratib berilgan sharoitdan mamnun.
Yaxshi-yaxshi darslari bor, yaxshi-yaxshi inglizchi o'rgandim, kompyuterlar ham yaxshi, kursimiz ham yaxshi. Mana shu bizlar iqtisodimiz zaif, bu kurs bizlarga bashakli royagon dars beradi.
Kichkintoylarning orzulari bir dunyo. Bolalardan nima o'qib, kim bo'lmoqchi deb so'rasangiz, doktor yoki injener bo'lmoqchiman degan javob olasiz.
Avval kichikligida maktabga o'tgan yo'q edim. O'zimni yuragimdan aytdim, men oyinda dars o'qiyman deb edim. Dars o'qiyman deb edim, sonra doktor dandon bilaman deb edim.
Mana shu kurs shafaqat yaxshi ekan, shuga shomil bo'lgan endi. Bizda ham borki, kompyuter, ingliz tilini o'qimoqchi, katta bo'lsak doktor bo'lmoqchi.
Shafqat ijtimoiy anjumani boshlig'i va Shafqat ta'lim markazi asoschisi Muhammad Olim Yildirimga ko'ra, markaz kam daromadli oilalarga yordam berish maqsadida ochilgan. Bu yerda o'qish boshqa dargohlarga qaraganda 4 baravar arzon. To'lovlarning asosiy qismi o'quvchilarga dars qurollari kabi zarur ashyolar xarid qilib qaytib beriladi.
Shukr alhamdulillah, kursaga qiziqish ko'p, yaxshi. Nima uchun deganingizga, avval mavqiyat lozim, ikkinchi ham kayfiyat. Biz ko'proq kayfiyat ustiga to'xtaymiz. Biz olaylik shogirddan to'laylik hadafimiz bo'lgan emas. Biz hafta bor seminarlarimiz bor, jalsalarimiz bor va har shogirdni kontrol qilamiz va uni oilasi va familiyalarida ko'rishamiz.
Shafqat markazida 800 bola ta'lim oladi. Ular ingliz, turk tillari, kompyuter, savod chiqarish, matematika, Qur'oni Karim darslari kabi alohida kurslarda qatnashmoqda.
Bizde o'qimoqimiz kerak. O'qimoqqa ham biz ustozlarimiz yaxshi dars beradi, ammo tamom bilmayman. Afg'onistonda ishlagan ustozlardan shu xohishim borki, biz u shogirdga ibtidodan biz ularga tavonmand qanday bo'la oladi? Tavonmand bo'lmoqni o'rgataylik. Masalan, bobo obdod ota suv berdi, ona suv berdi deb biz kitobga boshlaymiz. Ammo bular men qila olaman. Men qila olmoqni o'rgatmoqimiz kerak. Ikkinchi ham vatan do'stligi, mana vatan sevmoqni, vatan to'proqni sevmoqni biz shogirdlarga o'rgataylik va axloqni o'rgataylik, hammasi tuzaladi.
Uning ta'kidlashicha, hukumat xususiy ta'lim markazlarini qo'llab-quvvatlamayapti. Shunga qaramay, nodavlat markazlar o'z mas'uliyatini uddalash qarorida qat'iy. Afg'onistonning bir necha universitetlarida o'zbek tili va adabiyoti bo'limlari faol. Yuzlab yoshlar ona tillarida ta'lim olmoqda. Mamlakat bosh qonunida o'zbek tiliga u ko'p qo'llanadigan hududlarda rasmiy maqom berilgandan beri bu tilda kitoblar chiqa boshladi. Hozirgacha o'zbek tilidagi yuzlab asarlar nashr etilgan. Lekin hanuz mutaxassislar ozligi asosiy muammo. Amerika ovozi Afg'onistonda o'zbek tili va adabiyoti bo'yicha ilk bor professorlik ilmiy unvonini qozongan ustoz Nurullo Aminyor bilan suhbatda bo'ldi.
Lekin mana shu xushbaxtman, Xudoyimdan, millatimdan va ona tilimdan bu tilni o'qidim va shukr alhamdulillah mana o'sha tilni bitkazib ustoz bo'ldim va faxrlanamanki millatimni xizmatidaman, xizmat qilaman va shu tilni.
Juzjon universitetining ta'lim va tarbiya fakulteti o'zbek tili va adabiyoti bo'limining boshlig'i Nurullo Aminyor mamlakatda o'zbek tili bo'yicha birinchi professor. U 1983 yili Kobul universitetida tashkil qilingan o'zbek tili va adabiyoti bo'limining birinchi talabalaridan. 30 yillik mehnati natijasida ushbu sohaning birinchi professori unvonini qozondi.
Bu ilmiy rutba millatimiz uchun, xalqimiz uchun katta bayram, katta faxr. Va biz Afg'onistonda turli qavmlar va millatlar orasida o'zbek tili adabiyoti bo'yicha birinchi marta ushbu rutbaga erishganimiz uchun faxrlanamiz. Ammo bizni mas'uliyat juda ham og'irlanib boradi. Biz bu rutbaga erishish uchun bir tomondan faxrlansak, bir tomondan og'ir yuklar, katta og'ir mas'uliyatlar bizni elkamizga qo'yiladi. O'sha uchunki millatimiz, xalqimiz, tilimiz, farhangimiz, adabiyotimiz bizlardan juda ko'p orzulari bor, istaklari bor. Va biz qila olsak, ushbu istaklarga qoniqarli javob qaytara olsak va biz shogirdlarimizni, muassislarimizni va yosh ustozlarimizni, o'qituvchilarimizni agar mana bu yo'lga tashviq qilib va ko'proq hamkorlik qila olsak va bunga muvaffaqiyatga erishsak, bunga faxrlanamiz.
Suhbatdoshga ko'ra, Afg'onistonda o'zbek tili og'ir kunlarni ham boshdan kechirgan. O'zbek tilida o'qish va yozish man qilib qo'yilgan kezlari ham bo'lgan. Lekin hozir ahvol yaxshilanib bormoqda.
Biz mana bu qorong'u davrlardan o'tib, o'zbek tili rasmiy til aytsa, Afg'oniston asosiy qonunida bu nima bo'lib tashkil bo'ldi, tashkil bo'ldi va tanildi. Undan keyin o'zbek qalambadislari va qalam ahlari, yozuvchilari, shoirlari, bilimli kishilar, shaxsiyatlar bu asrda ko'zga ko'rinarlik ishlar qildilar. Mana bu ko'p katta o'zgarish, bit ko'p yorqin davra, porloq eski davrlarni ham o'tib boshimizdan o'tkazgan. Ammo shunday qorong'u davrlarni ham o'tkazgan.
O'zbek tilini o'qishga imkoniyatlar yaratilgan bo'lsa-da, bu sohani bitirgan ko'pchilik yoshlar o'z o'qigan sohalari bo'yicha ish topa olmayapti. Domla hukumatning jiddiy e'tibori zarur ekanini ta'kidlaydi.
Endi bizning millat moyis bo'lmasa, tuzuk agar biz moyis bo'ldik, mana shu bizning qismat ekan, bizning taqdir ekan, shunday bo'ldi va davlat bizga xizmat qilmay ekan, bizni ham tilimizni taqdiri shu deb agar o'ltirsak, tilimiz bundan keyin rushdi o'sishdan qoladi. Mana bizlar imondorlik bilan kurashamiz, kun sayin kurashamiz.
Oliy o'quv vazirligi qonuniga ko'ra universitet ustozlari magister darajasida bo'lishi kerak. Afg'onistonda o'zbek tili va adabiyoti bo'yicha magisterlik uchun imkoniyat yo'q.
Endi davlat باید متخصص تربیه کلششون که تا زمین آلارده نما کلسن و بود بلم یورتلر و بود دپارتمنتلر بولملر ایتارلیم است یعنی افغانستان و ازبیک نشین و ترکمن نشین منطقه لرده ترکمن لر و ازبیک لر یشهید وان منطقه لرده باید بلم یورتلر پوانتون لر آچلسه و دولت متخصص لرده هم تشکیم مملکت لردن چکرسه بوی استاد لرده و افغانستان در استاد لرده ترکیه و ازبیکستان ترکمنستان و باشکه مملکت لرگه ایبار بولارده ماستر بولیش لرده دکتر بولیش لرده بچون زمینه یارسه
عبدالبصر الغار شبرغاندن امریکا آواز رادیوسو اوچون
امریکا آواز اوزبیک خزمت رادیو دستوره
هر کنه کیچ ساعت 7:30 ده شهروند FM 87.8 دلقنلرده
اینترنت ده americaavazi.com یا که americaavazi.org صحیفه لرده
Myanmada ostilik Rohingya musulmonlari hukumat kuchlari nishoniga aylangach 100 minglab aholi o'z uyini tashlab qochishga majbur bo'ldi. AQSh qabul qilayotgan qochqinlarning ham aksariyatini myanmaliklar tashkil etadi. O'ziga xos til lahjasiga ega bu muhojirlar guruhini yangi hayotga o'rgatish va bu ishda tarjimon topish oson kechmayapti. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Hamidul Hasan umrining aksariyatini o'zligini qidirish bilan o'tkazdi. Myanmada yashovchi Rohingya bo'lgani uchun na pasportga, na erkinlikka ega bo'lgan. Hatto sayohatga ham chiqa olmasdi, rasmiy ta'lim ham ko'rmagan. 2015-yil AQShga uchib kelganida esa inglizchani bilmasdi.
Is all is a Burmese Muslim and Rohingya, so we live together.
Oradan 2 yil o'tib, u hayotdan maqsadini topdi. Kimligini angladi.
I speak the 5 different language. Bengali,
Birma tilidan tashqari 5 ta tilda gapiraman. Bengali, Hindi, Malay, ingliz va o'zimning Rohingya tilim deydi u. Hasanga hozir talab katta. U Fort Wayne shahrida o'sib borayotgan Rohingya jamoasiga yordam bermoqda.
So here is nobody translate for the Rohingya. So
bu yerda Rohingya tilini biladigan hech kim yo'q, faqat o'zim deydi u. Bu degani Hasan tunu kun xizmatda. 150lik Rohingya oilasiga kasalxonalarga borishdan tortib, do'konlarda xarid qilishgacha yordam beradi. Yaqinda u tarjimonlik ishini tashlab, yaxshiroq haq to'laydigan zavodga ishga kirdi. Shunga qaramay, bo'sh vaqtida boshqalarga yordam berish bilan band.
Sometimes I can give them time. Whenever they need me, they need my
Ular menga ehtiyoj sezsa, lekin men kim bilandir band bo'lsam, demak, vaqt ajrata olmayman. Shuning uchun ko'proq tarjimonlarga zarurat bor, deydi u. Hasan Fort Wayne'ga kelib joylashgan ilk rohingyalardan biri. Oilasi kelgandan keyin ijobiy o'zgarishlar bo'ladi deb o'ylagan edi, ammo ona yurtida ro'y bergan so'nggi voqealar fikrini o'zgartirdi.
So the firehouse at midnight, so my two brother and a sister-in-law and her all family, his all family is sleeping. Before the firehouse, they locked the door.
Ular kechasi uyimizga o't qo'yishdi. Ikki akam, kelin oyim va ularning butun oilasi uxlayotgan edi. Onamning aytishicha qochib ketishmasin deb eshikni tashqaridan qulflab qo'yishgan. Uyga benzin qo'yishgan, deydi AQShda yashayotgan myanmalik qochqin. Hasanning aytishicha o'sha yong'inda har ikki akasi halok bo'ldi. Qochib chiqqan onasining esa oyog'iga o'q otishdi. Bangladeshga qochib borgan ona o'sha yerda davolandi. Hozir butun dunyoga tarqab ketgan boshqa oila a'zolari bilan qayta qo'shilishni kutib turibdi.
The firehouse and when they try to run away, so they shot it the Burmese military.
Qochsa Birma armiyasi ularni otadi, deydi Hasan. AQShga kelgan boshqa qochqinlarning hikoyalari ham shunga o'xshash. Hasan bu yerda Rohingya va boshqa birmalik muhojirlar tinch totuv yashashiga umid qiladi.
We are all refugee and we have to live together.
Birmada yuz bergan narsalar bu yerda sodir bo'lmaydi, chunki biz hammamiz qochoqlarmiz. Bu yerda ahil yashashimiz kerak, deydi u. AQShdagi rohingyalar soni bugun 6000 dan oshgan. Ular hozir myanmalik eng katta jamoalardan biri. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Never looking back again. Amerikaliklar o'tgan yilgi prezidentlik saylovida nimaga qarab ovoz bergan? Qanday omillar Donald Trampni Oq uyga olib keldi? 8 noyabr 2016-yil deb nomlangan hujjatli film aynan o'sha kun fuqarolar bilan suhbatlarga asoslangan. Mamlakatda siyosiy va madaniy bo'linish yaqqol ko'zga tashlanadi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro.
Did you vote today?
I voted early.
Suhbatdoshlar turli kasb egalari, liberal talaba, konservativ ko'mirchi. Film prodyuseri Jeff Deutschman 2016-yili 8-noyabrda saylovchilar kayfiyatini tasvirga tushirgan. 25 dan ortiq shtatda bo'lib, shahar-shahar yurib, 50 fuqaro bilan gaplashgan. 16 nafarini filmda ko'rasiz.
We wanted it to be a broad cross section of individuals.
Geografik, demografik va mafkuraviy jihatdan xilma-xil odamlar bilan suhbatlashishga harakat qildik, deydi Deutschman. Saylovchilar jumladan Nyu-Yorkda Hillary Clintonga ovoz bergan Sikh taksichi. Alabamada jinoyatda ayblanib oqlangan va ovoz berish huquqini qayta qo'lga kiritgan kishi. Floridada Donald Trampga ovoz bergan sobiq harbiy.
Don't we need a dick to deal with that?
AQShda katta bo'lgan hujjatsiz muhojir. Har birining o'z qissasi. Clinton yoki Trampni tanlaganining o'z sabablari bor. Qizig'i, Hillary Clinton g'alaba qilishi haqidagi prognozlarga deyarli hamma ishongan.
The election will be over by 9:00, so call it by 9:30 and everything will be peaceful and wonderful.
Jeff Deutschman deydiki, jamiyatdagi chuqur madaniy tafovutlar axborot vositalari nazaridan chetda qolgan.
So I think it's important not to get stuck in the echo chambers that we all live in.
Amerikada hamma o'z qobig'iga o'ralib olgan. Buni ochiq aytish kerak. Bizga fikrdosh, o'zimizga o'xshagan odamlar atrofida yuramiz, ishlaymiz. Ijtimoiy tarmoqlarda ham, hayotda ham ular bilan do'stlashamiz. Bepoyon bir mamlakatda yashayotganimiz xayoldan ko'tariladi ba'zida. Saylovlarda qarorlar qabul qilayotganda bularni yodda tutish lozim, deydi film muallifi. Hujjatli film hech bir tomonga yon bosmaydi. 16 amerikalik prezidentlikka kimni tanlagan bo'lmasin, o'z sharoitidan kelib chiqib, sizga qarorini tushuntirib beradi. Shulardan biri Tom, Massachusetts shtatida tadbirkor.
So, if the economy got better and I was bringing more people and more work into my shop.
Iqtisod yaxshilansa, qo'shimcha ishchi yollagan bo'lardim. Mijozlarim ko'payardi. Oilam bilan ko'proq vaqt o'tkazardim, deydi u. Filmda siyosiy reklama va yolg'on xabarlar omma ongiga qanday ta'sir qilishini ham ko'rasiz.
When Hillary gets elected and I think she's going to get elected because she's going to
Hillary saylovda yutsa, u qing'ir yo'l bilan bo'lsa ham yutib chiqadi, hamma uchun soliqlarni oshirishidan qo'rqaman. Hozir shundoq ham tibbiy sug'urta to'lovlaridan qiynalib yashayapmiz. Ahvolimiz voy bo'ladi, deydi saylovchilardan biri. Boshqa tarafdan Tramp Oq uyga kelsa, ochlikdagi guruhlarning ham xavotirlari ko'rsatilgan. Saylovdan bir yil o'tib, Leyda Deutschman, jamiyatdagi bo'linish yanada keskinlashgan. Film amerikaliklarni tolerant bo'lishga, bir-biriga quloq tutishga undaydi. Shohruh Hamro, Washington.
Yadroviy urush uchun qurilgan hukumat bunkeri AQShning Virginia shtatida endi boshqa maqsadlarda ishlatilmoqda. Amerikaning ko'ngil ochar sanoati tarixining bir qismi endi mana shu yer osti joyda saqlanmoqda. Culpeper Virginiyaning markazdan chetda joylashgan shahri. Sovuq urush paytida u yerda atom bombasidan saqlanish uchun bunker qurilgan edi. Hozir bu joyda Kongress kutubxonasining ovoz va video tasmalarini asrash markazi joylashgan. So'nggi 10 yilda kutubxona 6 milliondan ortiq badiiy filmlar, teleko'rsatuvlar va audio dasturlarni saqlash uchun to'plab qo'ygan. George Willimon Kongress kutubxonasida 30 yildan ortiq ishlagan bo'lsa, so'nggi 10 yilini bunkerda o'tkazdi. Bu yerda derazalar yo'q, devorlar esa uning sevimli filmlari plakatlari bilan bezalgan.
My favorite movie is Sunrise. Sunrise one of the last
Eng yaxshi ko'rgan filmim Quyosh chiqishi. Mana u. Mana bu esa eng so'nggi ovozsiz filmlardan biri. Eng zo'ri ham shu, deydi Willimon. George ishiga alohida mehr qo'ygan.
My greatest love has always been early film, silent film, and here I was working with one of the
Ovozsiz filmlar menga hamisha manzur bo'lgan. Bu yerda esa bir dunyo shunday kartinalar bor. Bekorga shu joyda ishlamayotgandirman. Taqdirim balki shudir, deydi u. Markazdagi filmlar ko'rilib, raqamli formatga o'girilgach, ular sovuq xonalarda saqlanadi. Ko'p tasmalar quyosh nuri va namlik ta'siri ostida zarar ko'rgan holatda keltiriladi. Ammo aksariyat tasmalarning sifati yaxshi. Poyezddagi eng buyuk qaroqchilik kabi filmlarga 100 yildan oshdi. Bosh og'rig'i kabi zamonaviy filmlar ham arxivga joylanadi. Ro'yxat kundan-kunga boyib bormoqda. Amerikani jangari filmlar, romantik komediyalar va trillerlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Gollivud nafaqat Amerika madaniyati, balki butun dunyo kinosi markazi vazifasini o'tashda davom etmoqda. Uni asrash esa juda muhim vazifa. Odil Rozaliyev, Washington.
NASA AQSh fazoviy tadqiqotlar agentligi bilan uchar taksi xizmatini yo'lga qo'yish haqida shartnoma imzolagan. Portugaliyadagi konferensiyada mijozlarni vertikal chiqarib tushirish orqali manzilga yetkazish loyihasi taqdim etildi. Uchar taksilar 2023 yilda ishga tushishi rejalangan. Ular qanot va parrakli, vertolyot yoki kichik samolyot qorishmasi desa bo'ladi. Vositalar batareyada ishlaydi. Uber kompaniyasi menejerlaridan biri Jeff Holdenga ko'ra, uchar taksi vaqtni tejabgina qolmasdan havo ifloslanishini ham kamaytiradi. Mijoz uchun qanchaga tushadi? Yoki faqat boylar cho'ntagi ko'taradigan bir o'yinchoq bo'ladimi? Hammaning qurbi yetadigan mahsulot bo'lmasa, loyihani boshlamagan bo'lardik. O'z mashinangizni haydashdan da arzonroq qilish paydamiz. Uddasidan chiqsak kerak. Birgina tugmani bosib uchib ketaverasiz, deydi Holden. Hozirda San-Fransiskodan San-Jose shahriga borishga 2 soat vaqt ketadi va 111 dollarga tushadi. Holdenning aytishicha, uchar taksi soatiga 320 kilometrgacha yo'l bosadi, havo orqali manzilga 15 daqiqada yetib olasiz. Bitta zaryad 100 kilometrga mo'ljallangan. Avvaliga San-Fransisko-San-Jose qatnovi 129 dollarga tushadi. Keyinchalik 43 dollar va bora-bora 20 dollarga aylanadi. Uber NASA bilan hamkorlikda bu texnologiya ustida ishlamoqda. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. I found a love for me.
for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. But darling, just kiss me slow. Your heart is over.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.